Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som I mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne episoden skal jeg ta for meg en av de mest brutale og sinnssyke sakene jeg tror jeg noen gang har snakket om her I podden. Og det nemlig saken som går under navnet Hello Kitty-saken. Det jo noen ganger at jeg ber deg som lytter om å ta advarselen I begynnelsen av episoden litt ekstra på alvor. Og denne gangen gjelder virkelig det. Denne saken fryktelig grafisk, og selv om jeg har forsøkt å skåne de verste detaljene, så det flere ting som essensielt å få med for å forstå omfanget av saken. Nå, sett deg godt til rette, og la meg fortelle deg om Hello Kitty-saken. Denne saken handler om kvinnen Fan Manyi. Hun ble født I 1976 I Shenzhen I Kina, som ligger helt inntil Hongkong I sør. Shenzhen faktisk en vanvittig stor by, og per 2021 hadde byen et innbyggertall på 12,5 millioner mennesker. Litt tilbake til Fan Manyi. Hun ble nemlig forlatt av foreldrene sine som barn, som gjorde at hun endte opp på et barnehjem kun for jenter I Ma Tau Wai, som rett og slett et nabolag I Hongkong. Som 15-åring ble hun I midlertid bedt om å forlate barnehjemmet, rett og slett fordi de hadde en regel som sa at de kun skulle ta vare på barna frem til de fylte 15. Etter dette måtte de klare seg på egen hånd. Hun hadde jo ingen nære på dette tidspunktet, og visste heller ikke hvordan hun skulle navigere seg rundt I livet alene. Så på grunn av det ender Fan Manyi opp med å bli hjemløs og må ty til alternative metoder. Hun ender opp med å ty til prostitusjon for å overleve, og var på tidspunktet også rusavhengig. Dette livet levde hun altså fra hun var 15 år, og helt frem til hun fylte 21. Det nemlig da hun bestemmer seg for å skaffe seg enda en jobb, og blir da ansatt på et bordell som lå I Sham Shui Po I Hongkong. Dette da I samme bransje, men under litt mer regulerte forhold, som de kaller det. Hun hadde da på en måte en sjef, eller en pimp som de kaller det, men det betyr ikke at yrket hennes var noe særlig trygt I det hele tatt uansett. Mange kvinner I lignende situasjoner blir jo veldig ofte utnyttet, det mye narkotika involvert, og det generelt en farlig situasjon for de aller fleste. Mens hun jobber her har hun fremdeles kunder som prostituert på egen hånd, og etter hvert får hun en god relasjon til en av disse kundene. Faktisk ender disse to opp med å flytte inn sammen, og deretter gifte seg I 1996, og to år senere I 1998, føder Fan Manyi sønnen deres. Selv om Fan Manyi hadde gifta seg og fått barn, så betyr dessverre ikke det at livet smilte helt fra alle kanter. Faktisk skulle det vise seg at ektemannen hennes var en voldelig mann, og naboer har fortalt at de veldig ofte hørte krangling, skriking og gråt fra leiligheten deres til alle døgnets tider. På denne tiden hadde Fan Manyi fått nok. Så fort hun ble gravid med sønnen deres, hadde hun egentlig bestemt seg for at hun var nødt til å snu om på livet sitt, og hun kunne rett og slett ikke tillate seg at sønnen hennes skulle vokse opp under samme kår som hun selv gjorde. Hun slutta derfor med diverse rusmidler, og hun slutta også med prostitusjon for heller å skaffe seg en jobb som servitør på et utested, nemlig på Empress Karaoke Club. Det tok heller ikke lang tid etter at sønnen ble født at Fan Manyi valgte å gå fra ektemannen sin og selv ta hånd om barnet. Til tross for at det ville bety at hun ville være mye mindre økonomisk stabil, så føltes dette ut som det riktige valget. Hun ville heller slite økonomisk, jobbe hardt og skape et trygt liv for sønnen sin, enn å bo sammen med en voldelig mann som ikke ville noen av dem noe godt i det hele tatt. Sønnen til Fan Manyi sto i fokus. Det var det ingen tvil om. Nå la oss spole tiden litt frem til mai 1999. Det er i løpet av denne måneden at en 14 år gammel jente dukket opp på politistasjonen i Hongkong og fortalte at hun hadde en haug av mareritt for tiden, og hun mente at hun var hjemsøkt av et spøkelse. Naturligvis lurer jo da politiet på hvorfor i all verden det er hun dukker opp der, da dette ikke akkurat høres ut som noen politisak, men til politiets store overraskelse fortalte jenta at hun følte det eneste rette faktisk var å dukke opp nettopp der. Det er jo også her ting begynner å bli litt merkelig. 14-åringen begynner nemlig å fortelle om disse marerittene. Hun forteller at de går ut på at en dame som er helt tildekket i blod, omtrent beordrer 14-åringen til å ta livet av seg selv, og hun kommer med ufattelig mange skremmende bemerkelser overfor henne. 14-åringen forteller at hun på grunn av dette følte at den eneste måten disse marerittene ville ta slutt på, var om hun selv dro til politistasjonen og fortalte politiet sin hemmelighet. Hva denne hemmeligheten var, kommer jeg tilbake til, men aller først kan vi spole tiden tilbake til mars 1999, 2 måneder tidligere. 17. mars 1999 blir den da 23 år gamle Fan Manyi kidnappet av 3 medlemmer i en triade i Hongkong. En triade er rett og slett en slags mafia som herja mest i Kina på den tiden, og det er rett og slett en gjeng som driver med organisert kriminalitet. Det er verdt å nevne at disse medlemmene ikke var helt ukjente for Fan Manyi fra før. Hun kjente nemlig til noen av dem, altså fra tiden før hun fikk seg mann og barn. Flere av disse jobbet nemlig i forbindelse med dette bordellet som Fan Manyi jobba på tidligere. Noen av de var også kunder, så det er jo da sånn de har kjennskap til hverandre. En av hennes faste kunder var da Shan Man Luk, som på tidspunktet var det man vil kategorisere som en narkobaron i Hongkong. Dette var heller ikke ukjent info for Fan Manyi, så fordi han var fast kunde og hun visste at han hadde mye penger, så ønska hun faktisk å stjele lommeboka hans. Shan Man Luk var jo ikke bare en mann med mye penger, han var også en narkobaron folk var redde for, en farlig mann som man rett og slett skulle passe seg for. Til tross for det valgte faktisk Fan Manyi å stjele lommeboka, som inneholdt 4000 Hongkong-dollar, som i dagens kurs tilsvarer i overkant av 5600 norske kroner. Han finner jo også ut av det her, og ikke bare ønsker han å få tilbake lommeboka med pengene, han ønsker også å få 10 000 ekstra Hongkong-dollar, rett og slett som renter, fordi hun hadde stjålet fra han og vært respektløs. Fan Manyi endte utrolig nok opp med å faktisk betale disse 14 000 Hongkong-dollarene, men Shan Man Luk var likevel ikke tilfredsstilt, så han la på et tilleggsgebyr på så mye som 16 000 Hongkong-dollar. Det tilsvarer i overkant av 224 000 norske kroner i dagens kurs. Det hadde Fan Manyi naturligvis ikke økonomi til å betale på noe som helst måte, så da rotta Shan Man Luk seg sammen med 2 andre og kokte sammen en plan. Faktisk er det sånn hun ender opp med å bli kidnappa av denne triaden. Straffen Fan Manyi skulle få da, var at hun skulle fungere som prostituert for triaden, og absolutt alt hun tjente inn skulle gå rett i lomma på Jean-Man Luc for å betale det tilleggsgebyret som han hadde lagt på. Det vil jo si at Van Manie måtte ut og prostituere seg for fremmede, men samtidig komme tilbake til der de befant seg for å fortsette der. Etter hvert ble dette en slags avhengighet for Jean-Man Luc, og han elsket å se hvor lite hun hadde lyst til å utføre alt hun ble tvunget til.
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Alt jeg har fortalt hittil er jo helt forferdelig, men vi har enda ikke kommet til den grafiske delen av historien. Da triaden kidnappet Van Manie, tok de henne med til leiligheten til Jean-Man Luc, som lå på Granville Road i Hongkong. Det i denne leiligheten at absolutt alle de grusomme hendelsene skal finne sted, så her vil jeg legge inn nok en advarsel. Den neste delen av saken involverer flere forstyrrende detaljer, og den veldig grafisk på mange måter. Dersom det noe som kan være vanskelig å høre, så vil jeg anbefale deg å enten skru av her, eller spole noen minutter frem i episoden. La oss gå litt tilbake til denne 14 år gamle jenta på politistasjonen. Kvinnen som hjemsøkte henne i marerittene hennes, skulle nemlig vise seg å være Van Manie. Så hvem var egentlig denne 14 år gamle jenta, og hvordan har hun noe som helst med dette å gjøre? Vel, 14-åringen blir kalt A Fong for anonymiseringens del. Dette navnet hun fikk av triaden den gangen, og A Fong har nemlig bevitnet helt sinnssyke ting som har skjedd med Van Manie, rett og slett fordi at hun var i et forhold med Jean-Man Luc på tidspunktet. Hun var da 13-14 da disse hendelsene skjedde. Han var 34. Det vil si at det faktisk en 20 års alderforskjell mellom de to. Hun var jo da veldig mye innom leiligheten hans på grunn av dette, men til politiet har hun også fortalt at hun ikke bare bevitnet ting, hun hadde også tatt del i det selv i enkelte tilfeller. Van Manie ble nemlig holdt fanget i denne leiligheten i en måned til sammen, og i løpet av denne måneden ble hun utsatt for grove overgrep, vold og tortur. A Fong ga et eksempel til politiet der hun sa at Jean-Man Luc hadde begynt å slå og sparke Van Manie en rekke ganger, og at hun hadde blitt med på det etter hvert. Hun sa også at hun rett og slett ikke visste hvor alvorlig dette her var på tidspunktet. I tillegg til dette gjorde gjerningsmennene det de kunne ved hjelp av flytende stearin, og brenne på beina hennes så hun ikke klarte å gå, i tillegg til å strø salt og krydder i sårene hun fikk. Van Manie ble, som vi skjønner, utsatt for helt forferdelige ting. Ikke nok med at hun ble banket opp såpass hardt at hun etterpå var helt ugjenkjennelig, men hun ble også tvunget til å spise avføring, spesifikt fra den 14 år gamle jenta. Dette var i de fleste tilfeller som erstatning til vanlig mat, eller faktisk god næring da. Og i tillegg ble hun også ofte hengt opp for så å bli banka. Det at disse tingene skjedde, og at ingen naboer eller lignende har merket noe som helst, så forferdelig å i det hele tatt tenke på. De gangene Van Manie ikke ble torturert, men likevel lå i store smerter, var triaden i et annet rom i leiligheten. De spilte videospill og tok en haug av narkotiske stoffer. Det jo ikke utenkelig at disse tingene har gjort dem både enda mer oppspilt og også mer aggressive, og det var det Van Manie fikk svi for. Som nevnt tidligere ble jo Van Manie i utgangspunktet kidnappet for at triaden skulle tjene penger på henne, men etter hvert kom det til et punkt der de kundene som normalt sett kom innom takka nei fordi hun var såpass mørbanka og ikke var til å kjenne igjen. Hun var ikke i stand til å gå omtrent, og hun var hoven over hele kroppen etter alt hun var blitt utsatt for. Fan Man Yi kunne ikke lenger gi dem den inntekten hun i utgangspunktet var der for. Og det falt ikke akkurat i god jord hos triaden. De slutta da med prostitusjonen, men det betydde ikke at de var ferdige med å banke og torturere den stakkars jenta. De fortsetter å gå løs på Fan Man Yi, frem til hun har vært i leiligheten i en måned, og på et tidspunkt faller hun inn og ut av bevissthet, gjentatte ganger, over flere dager. Det er etter at det har gått en måned at den 14 år gamle jenta faktisk finner Fan Man Yi død. Det er jo også etter dette dødsfallet at marerittene til den 14 år gamle jenta dukker opp, og til slutt er det jo det som gjør at hun ønsker å gå til politistasjonen, med da alt som har skjedd, ettersom hun rett og slett ikke orker en dag til med dette hengende over seg. Etter å ha fått hele historien servert fra denne alt for unge jenta, blir politiet med henne til leiligheten der alt har skjedd, rett og slett for å se at det ikke bare var en fantasi 14-åringen hadde hatt i disse marerittene. Når politiet kommer dit, er det ingen hjemme, og det kan virke som at triaden har valgt å rømme fra stedet etter å ha innsett at kvinnen de har torturert i en måned, er død. Men plutselig, mens politiet går gjennom leiligheten, oppdager de en Hello Kitty-bamse eller dukke som ser litt uvanlig ut. Denne tar de med seg for å teste, og inni denne finner de hodeskallen til det som skulle vise seg at var Fan Man Yi. I tillegg til det blir innvollene til Fan Man Yi funnet i et kjøleskap, og flere av dem har også blitt kokt rett ved siden av der de har laget mat gjennom den siste tiden. 14-åringen navngir jo da de tre mennene til politiet, som gjør det enkelt for dem å ta inn mennene til avhør. Fordi liket til Fan Man Yi var partert, var det vanskelig å utføre en obduksjonsundersøkelse, så her ble det bred uenighet. Gjerningsmennene mente jo da at hun døde av en overdose på metamfetamin, men etterforskerne mente bastant at hun hadde dødd av torturen hun var blitt utsatt for, og at kroppen hennes hadde blitt brutt ned som et resultat av det. Det var ingen tvil om hvem politiet mente var de skyldige, og det resulterer i en 6 uker lang rettsak, som var mye preget av å peke fingre på de andre medskyldige. Det blir veldig tydelig at ikke bare var dette veldig tungt kriminelle menn som gjorde alt de kunne for å bli frifunnet, men de nekta også å fortelle sannheten om hva de selv hadde gjort, samtidig som de ikke hadde noe problem akkurat med å kaste de andre under bussen. Den 14 år gamle jenta får da beskjed om at dersom hun vitner i retten mot både kjæresten sin og de andre skyldige, så slipper hun å bli straffeforfulgt, fordi de vurderte at hennes forklaring hadde høyere verdi enn den grad hun var medskyldig eller ikke. Hun går da med på dette, og det ender faktisk med at alle de tre mennene blir dømt for uaktsomt drap i desember 2000, og får dermed livstid i fengsel med mulighet for prøveløslatelse etter 20 år. Dette må jo faktisk være en av de fæleste, om ikke den fæleste saken som jeg har tatt for meg her i podcasten hittil. Det at mennesker har det i seg å være så onde er så langt fra vår virkelighet som du får det, og det at de i tillegg nekta straffskyld for noe de helt åpenbart har gjort, er bare grusomt i seg selv. Jeg er som alltid veldig interessert i å høre dine meninger om denne forferdelige saken, så dersom du har noe du ønsker å dele med meg, så kan du mer enn gjerne sende inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny allerede nå på tirsdag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.